from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Julai 24 mwaka 2015.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, hatimaye ziara ya Rais Barack Obama ya wadia, huku wasiwasi ukitanda iwapo mawasiliano yatakuwa na matatizo atakapowasili baadaye leo.
Wasiwasi huo ni kweli upo, lakini inavyoelekea ni kwamba mara nyingi inatokea namna hiyo, kiongozi wa Marekani anapotembelea nchi za Afrika. Lakini hatuwezi kujua mpaka wakati atakapofika hapa, tutajua kama kweli mawasiliano.
Basi, na katika habari nyingine tukarifu kuwa kwenye VOA mitaani, leo tumetembelea Burundi na kutaka kujua wananchi wameuchukuliaje uchaguzi wa urais uliomalizika hivi karibuni.
Mimi naona kwamba uchaguzi au kufanyika vizuri kwa sababu upinzani au kuitikia uchaguzi huo. Kutokana na kwamba
hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Barack Obama ameondoka jana nchini kwake kwa ajili ya ziara nchini Ethiopia na Kenya, mahali alipozaliwa baba yake, wakati pia akisisitiza kuhusu ukuaji wa uchumi wa Marekani na kuhusisha pia nchi za Afrika zilizo chini ya jangwa la Sahara. Atawasili Kenya leo Ijumaa, ambako atahudhuria mkutano wa dunia wa wajasiriamali mjini Nairobi. Baadaye atakuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Ethiopia. Makundi ya kutetea haki za binadamu yametoa mwito kwa Rais Obama kutumia ziara yake kusisitiza marekebisho ya msingi ya haki za binadamu katika nchi zote. Katika barua iliyoandikwa kwa Bwana Obama, kundi la jumuiya 14 zisizokuwa za kiserikali na wataalamu binafsi wamesema serikali za Kenya na Ethiopia zinakabiliwa na tishio kubwa la usalama, lakini kuna wasiwasi jinsi nchi hizo zinavyojibu kwa kutumia hatua za usalama za unyanyasaji na kuongeza juhudi kuzuia jumuiya za kiraia na vyombo vya habari binafsi. Jumuiya ya Ulaya iko tayari kuweka vikwazo kwa Warundi walioshindwa kusaidia kumaliza mzozo wa kisiasa nchini Burundi, alisema mkuu wa sera za kigeni wa Jumuiya ya Ulaya jana Alhamisi, kufuatia uchaguzi wa urais ambao Marekani na Brussels zinasema haukuwa sahihi. Ikiwa imekabiliwa na mzozo mkubwa wa kisiasa ambao haujawahi kutokea tangu kumalizika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2005, Burundi bado inasubiri matokeo ya wapigaji kura ya Jumanne, ambapo Rais Pierre Nkurunziza amegombea kwa kipindi cha tatu cha uongozi, akivunja makubaliano ya kikatiba inayotaka miula miwili ya uongozi. Maafisa sita wa serikali wanaweza kukabiliwa na vikwazo vya kuzuiwa mali zao na kusafiri. Na chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania kimeendelea kuwataka wafuasi wake Ukawa na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuvuta subira kutokana na ukimya wa kutomtangaza mgombea wao wa urais. Afisa habari wa chama hicho Tumaini Makene amesema kuna utaratibu za kichama zinazoendelea ili kupata wagombea katika uchaguzi wa mwezi Oktoba.
Na katibu mkuu Bala amesema na kaza kwamba majadiliano yanakwenda vizuri ya Ukawa. Kwanza mgombea wa Chadema atajulikana baada ya mchakato wa ndani kwa umekwisha, na hatimaye mgombea wa Ukawa atapatikana kutokana na maridhiano ambayo atakuwa amefikiwa. Mwenyekiti wa taifa wa Chadema ambaye pia ni mwenyekiti mwenza wa Ukawa, na katibu mkuu Bala ambaye ni mmoja wa wajumbe wa kamati ya ufundi ya Ukawa, na wamesisitiza kabisa kwamba mazungumzo yanakwenda vizuri. Sasa moja ya msingi sana ambao ungeenda unaendelea sasa hivi nyumbani huko ambao hata wewe unaupata ukipokea kwa ugaibuni ni kwamba Watanzania wanasubiri kwa hamu mgombea UKAWA. Maana ni kwamba wanajua pamoja na sisi kupitia mgombea wao rais, lakini bado wanajua kuna mgombea mwingine ambaye kwenye kutoa upinzani mkubwa. Sawa, msingi hapa kwa Tanzania wao watulivu, wavumilie. Muda sio mrefu atamjua mgombea wa Chadema na baadaye atamjua mgombea wa UKAWA.
Ni Tumaini Makene, afisa habari wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania, akizungumza na Sauti Amerika. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alifanya ziara ya siri jana nchini Iraq, akisema kuwa anataka kuona juhudi za Marekani na Iraq za kupambana na kundi la wanamgambo wa Islamic State. Wakati waasi wanadhibiti Ramadi, mji mkuu wa jimbo la Anbar, mwezi Mei Carter alikosoa kwamba vikosi vya Iraq havikuonyesha kukubali kupambana. Lakini katika ziara hiyo ya siku ndefu, waziri huyo wa Marekani alipongeza vikosi vya Iraq kwa kupambana na ugaidi vilivyovalia sare nyeusi wakati wakiangalia kwenye operesheni zao. Aliwaambia makamanda wa Iraq kwamba vikosi vyao vimefanya vizuri na kwamba anatambua wamepoteza wengi, lakini akasema Washington inatambua kwamba hilo ni jeshi lenye uwezo. Na maafisa wa juu wa Obama wamekabiliwa na maswali magumu kutoka kwenye Seneti jana kuhusu mkataba wa nyuklia wa Iran uliofikiwa mapema wiki hii huko Vienna. Ulikuwa ni mkutano wa kwanza kusikika kwa umma ambapo bunge lilitakiwa kukubali au kukataa ifikapo katikati ya mwezi Septemba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alihudhuria kama shahidi. Aliambiwa na mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni Bob Corker, umedanganywa na Wairan. Kerry alijibu kwa kusema wameshapata kile walichohitaji. Swali ni jinsi gani utazuia programu yao. Akizungumza hapo awali, Kerry alisema anaamini kwamba mkataba wa nyuklia utafanya dunia kuwa salama. Na kwa miaka kadhaa Marekani imeonyesha mwenendo wa kujigawa wakati inapokuja kwenye swala la kufanya kazi na serikali ya Ethiopia kupambana na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab, wakati ikikosoa serikali hiyo kwa kukamata waandishi wa habari na kuleta ugumu kwa wapinzani kushika nafasi hata moja ya kiti cha bunge. Wanaharakati wa haki za binadamu na demokrasia wanataka Rais Barack Obama kulenga zaidi kuhusu masuala mbalimbali mara atakapotembelea Ethiopia kuanzia Jumapili jioni na kukutana na maafisa akiwemo Waziri Mkuu Haile Mariam Desalegn. Mapema mwezi huu mamia wa Marekani wenye asili ya Kiethiopia waliandamana nje ya ikulu ya Marekani wakipeperusha bendera yao na kumtaka Rais Obama kuahirisha safari yake Ethiopia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika habari ambazo tumezipa uzito siku ya leo ni kuhusu ziara ya Rais Barack Obama. Na basi, kama wanavyosema ama walivyosema wahenga, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Kwa hakika leo ndio siku ambayo imengojewa na mamilioni ya watu ulimwenguni, na hasa nchini Kenya ambako Rais Barack Obama anatarajiwa kutua jioni ya leo. Hakika ni jambo ambalo limesisimua hisia za wengi na pia kuathiri sekta kadhaa nchini humo. Nimezungumza na mwenzetu Momoyo Hamza akiwa Nairobi na kumuuliza hali ikoje jijini humo wakati kukiwa na wasiwasi wa kuathirika kwa mawasiliano pindi rais atakapowasili.
Naam, Kabau, hali ni kwamba ni shauku kubwa sana, kwa sababu leo ni siku ambayo baada ya muda mrefu, matayarisho ya muda mrefu, mazungumzo ya muda mrefu na subira ya muda mrefu waliokuwa nao wa Kenya, hatimaye leo jioni majira ya saa moja, saa mbili usiku hivi, Rais Barack Obama atatua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa mjini Nairobi.
Inasemekana kwamba biashara zingine za vibanda na pia watoto wa kurandaranda mitaani kwa wakati huu wameondolewa katikati mwa jiji la Nairobi. Hili ni jambo ambalo umelishuhudia?
Ni kweli, mji umesafishika kwa aina ambayo ni kama ya kiajabu vile. Lakini inavyoelekea ni kwamba serikali ya Kenya imechukua hatua nyingi sana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa mfano, kulikuwa na habari za uwezekano wa maandamano hapa mjini Nairobi, lakini hakuna maandamano yote yaliyotokea, na habari za kuaminika zilizotufikia sisi katika vyombo vya habari hapa ni kwamba serikali imekuwa ikiwaelemea sana watu ambao wanajaribu kutaka kufanya maandamano.
Kumekuwa na wasiwasi kwamba labda pengine mawasiliano yatakatizwa wakati wote ambao Rais Barack Obama atakuwa Nairobi. Na jambo hili limeleta wasiwasi, wengi wakihofia kwamba labda hawataweza kuwasiliana na wenzao walio mbali. Sasa swala hili la mawasiliano limechukuliwa vipi?
Wasiwasi huo ni kweli upo, lakini inavyoelekea ni kwamba mara nyingi inatokea namna hiyo. Kiongozi wa Marekani anapotembelea nchi za Afrika, lakini hatuwezi kujua mpaka wakati atakapofika hapa tutajua kama kweli mawasiliano yatakuwa yamezuiliwa kwa kiwango fulani au namna gani.
Na je, kwenye mitandao ya kijamii kuna yapi yanayoendelea? Pia nasikia kuna tetesi kwamba migahawa yote mikubwa iliyo katikati mwa jiji imeshachukuliwa na itakuwa ni vigumu hata kuelewa yeye rais pamoja na wajumbe watakaokuwa naye pamoja na wafanyabiashara wakuu watakuwa wakilala wapi.
Mahoteli mengi makubwa yamejaa watu. Kuna wageni hao ambao wamekuja kwa ajili ya mkutano wa ujasiriamali kutoka sehemu mbalimbali Afrika na sehemu nyingine duniani. Kwa hiyo mahoteli mengi ya hapa mjini yamejaa. Lakini ukizungumzia masuala ya mitandao ya kijamii, jana kwa muda wa masaa kama 10 hivi yalizuka mjadala ambao ulikuwa unaitwa Someone Tell CNN. Yaani kwamba mtu aiambie CNN, kwa sababu CNN ilitangaza habari ambapo ilisema kwamba Rais Barack Obama anakuja katika eneo ambalo ni kama kiini cha ugaidi na usalama wake uko hatarini. Wakenya wengi walichukizwa sana na matamshi hayo. Na hata serikali ya Kenya ilitaka CNN itoe samahani, lakini CNN haijafanya hivyo.
Ni Daktari Momoyo Hamza wa VOA akizungumza kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni vyema kukukumbusha kwamba katika matangazo yetu baadaye jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki tutakuwa na live talk ambapo tutapata fursa ya kupiga simu na kuweza kujadiliana nasi na tukamoja kwa moja tukaiangazia kwa kina ziara ya Rais Barack Obama nchini Kenya. Kwa hivyo wewe usikilize VOA na usikize pia matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington DC na utapata fursa pia waweza ukawasiliana nasi kupitia Facebook yani kwa VOA ama www.voaswahili.com na mambo yako yatakuwa yameangaliwa vilivyo. Tunaendelea na habari muhimu za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Vyombo vya habari vya Marekani na Uturuki vimeripoti Alhamisi kwamba Rais Recep Tayyip Erdogan amekubali kuruhusu ndege za kivita za Marekani katika kambi ya jeshi ya anga ya Incirlik huko Uturuki kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ndani ya Syria, licha ya kwamba Washington imekataa kujadiliana maelezo ya ushirikiano mpya baina ya nchi hizo mbili. Taarifa zilizochapishwa kwenye majarida ya Uturuki Hurriyet Daily na Wall Street Journal na New York Times Marekani yamesema makubaliano yalimalizwa katika mazungumzo kwa njia ya simu na Bwana Erdogan na Rais wa Marekani Barack Obama. Msemaji wa ikulu ya Marekani Josh Earnest alisema hakuwa tayari kujibu maswali moja kwa moja kuhusu Incirlik kutokana na hofu za operesheni za kiusalama. Na kamati ya Umoja wa Mataifa ya ufuatiliaji na kusoa Ufaransa kwa kuchelewa kufanya uchunguzi wa unyanyasaji wa ngono kwa watoto uliofanywa na wanajeshi wa nchi hiyo katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ufaransa imeanza uchunguzi kuhusu kashfa hiyo ya unyanyasaji wa kingono takriban mwaka mmoja uliopita. Wanajeshi 14 kutoka Ufaransa wakiwa kazini huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wanashtakiwa kwa kudai tendo la ngono kwa nguvu kwa wavulana ili waweze kuwapatia chakula. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Mataifa Fabian Salvioli ameambia Sauti ya Amerika kwamba wanaharakati wameuliza jopo hilo linalofanya uchunguzi ni jinsi gani utaratibu wa mashtaka ya uhalifu ulivyokwenda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 24 mwaka wa 2015, ni siku kubwa na ya kihistoria kutokana na ziara ya Rais Barack Obama wa Marekani anapotembelea mataifa ya Kenya na Ethiopia, huku wananchi katika mataifa hayo wakiwa na msisimko mkubwa. Nchini Kenya, hata ingawa Rais Obama anatarajiwa kutembelea jiji kuu la Nairobi pekee, kuna ngumzo kubwa katika mikoa, kaunti na miji yote sawa na nchi zingine za Afrika. Mjini Mombasa, mwandishi wetu Josephat Kioko ametembelea shule ya msingi ya Ganjoni na kuzungumza na wanafunzi kuhusu ziara ya Rais Barack Obama.
Wageni wakaribishwa kwa shule yetu, hakuna matata.
Kwa majina naitwa Victor Oyaga. Obama anakuja Kenya kupatia Kenya mawaidha ya kufanya uchumi wao uwe juu. Anakuja na watu wengine ambao wamekuwa na pesa nyingi duniani.
Jina langu ni Ian Kimati. Obama yuaja Kenya kuungana mkono kuangamiza genge la ugaidi Al-Shabaab.
Ni kweli? Kama ni kweli, mpigieni makofi.
My name's Arivona and my name is I think Barack Obama is coming to Kenya to fight terrorism and corruption.
Mwingine kwa Kiswahili, mwingine aongee kwa Kiswahili.
Naitwa Elvis Baraka. Obama anakuja Kenya kuendeleza uchumi. Asante.
Nani ataniambia ule mkutano Barack Obama anakuja vile unaitwa kwa Kiingereza?
Jina langu ni Susan Omboy. Barack Obama is coming to Kenya for the summit conference.
Nani mwingine ataniambia kando na Obama? Nani mwingine anakuja Kenya?
Richard Branson. Michelle Obama.
Michelle Obama nani?
Na watoto wake pia.
Nani atakaribisha Obama Kenya?
Rais wa Jamhuri ya Kenya.
Ah, asante. Mpigeni makofi. Mna ujumbe wote kwa Rais Barack Obama anapokuja Kenya? Nani ana ujumbe kwake?
Rais wa Marekani Barack Hussein Obama amekaribishwa na watoto wake na familia yake, ikizidi zidi anaweza kukuja atusalimie, atujulie hali.
My name is Jasmine Mumba and I would like to welcome Barack Obama to this country and I hope he'll help us fight terrorism from our country. We love him. I hope he'll come and greet us.
Majina yangu ni Hansi Tombua. Nasema aje Kenya atusaidie tushinde ugaidi.
Jambo, jambo bwana, habari gani?
Kwa kweli kabisa, Kenya hakuna matata. Wakati huo huo, msimamizi wa mtandao wa web anashiriki katika maonyesho ya ujasiriamali kabla ya mkutano mkuu unaohudhuriwa na Rais Barack Obama, anafanya mahojiano na Mwamoyo Hamza na anaeleza huduma ya internet ambayo inaunganisha wagonjwa na madaktari wa kutumia njia ya internet.
Sisi tunajaribu kuunganisha wa daktari na patients.
Kwa hiyo inafikia watu wa maeneo gani, mijini tu au hata vijijini?
Tumeanza mjini, lakini tumeona phase 3 ndio tutakuwa tunaenda vijijini. Tutatengeneza model ya SMS ndio tunaweza tuma information kutoka vijijini kuja kwa madaktari wenye wanahitajika.
Kwa hiyo mtu anatakiwa kufanya nini kupata daktari?
Kwanza unafanya, unakuja, una sign in na email na password. Ukishaingia ndani ndio unaweza kuona daktari wenye tunao. Sasa hizi tuna daktari 400 na patients wenye wanatumia tumefika about 300 ndio tunao kwa platform yetu.
Na ni madaktari wa kila aina
kabisa. Ukiingia kwa platform yetu, ukienda findadoctor.co.ke, unaweza tafuta daktari wa roho, daktari wa miguu, daktari wa kichwa, wa macho, wote wako hapo.
Ni mjasiriamali Nkurumi Maunjo akizungumza na mtangazaji wetu jijini Nairobi. Kumbuka kama nilivyokueleza kwamba utapata fursa ya kutoa maoni kwenye live talk baadaye saa 1:30 za jioni masaa ya Afrika, saa za Afrika Mashariki. Pia unaweza ukapata fursa ya kuandika maoni ama swali lako kupitia arafa fupi ama message kupitia nambari 254-727-709-353. Nitarudia tena, ni namba 254-727-709-353 na ujumbe wako utaweza kutufikia. Katika maandalizi ya siku ya hepatitis duniani Julai 28, shirika la afya duniani linatoa wito wa hatua ya haraka ili kuzuia mamilioni ya maambukizo ya vifo kutokana na ugonjwa huo. Sunday Shomari anaisoma taarifa ya mwandishi wetu Lisha Slain.
Watu milioni 240 wameambukizwa ugonjwa wa hepatitis B uliosugu, na kufikia watu wapatao 150 milioni wameambukizwa na ugonjwa wa hepatitis C. Kwa pamoja, hepatitis B na C unasababisha kiasi cha vifo milioni 1.5 kila mwaka. Kiongozi wa mpango wa hepatitis katika WHO, Stefan Wichter, anasema nyenzo zinahitajika kuzuia maambukizi na vifo vinatokea. Anasema kuna chanjo nzuri ya hepatitis B, vipimo vizuri vya maabara ambavyo vinaweza kugundua maambukizi kwenye mzunguko wa damu na vifaa salama vya sindano.
To prevent death, there's treatment. There's treatment by the hepatitis B, which can control the disease or suppress the virus, not cure it. Whereas for hepatitis C, there's now drugs.
Kuzuia vifo, kuna matibabu. Kuna dawa ya matibabu kwa ugonjwa wa hepatitis B ambayo inaweza kudhibiti au kuzuia virusi, lakini si kutibu. Wakati kwa hepatitis C, sasa kuna dawa ambayo inaweza kutibu karibu kila mtu mwenye hepatitis C. Hayo yamekuwa ni maendeleo makubwa katika miaka michache iliyopita, kwamba hizi dawa mpya ambazo zinabadili jinsi tunavyofikiri kuhusu hepatitis na inapelekea watu kuanza kuongea kuhusu kutokomeza ugonjwa huo, kuondoa hepatitis kama tatizo la afya ya umma katika siku zijazo.
Gharama ya kile kinachoitwa dawa za ajabu kwa ajili ya hepatitis C haiwezekani kwa watu wengi duniani. Dawa za wiki 12 zinagharimu dola 1084 katika nchi tajiri. Lakini Misri tayari imefanikiwa maombi yake ya kupunguziwa gharama mpaka kufikia dola 900, na shirika la afya duniani linaamini bei zitaendelea kushuka katika miaka ijayo. Virusi vya hepatitis B vinaambukizwa kupitia damu na majimaji mengine mwilini. Maambukizo mengine hutokea kutoka kwa mama kuelekea kwa mtoto. Ugonjwa wa hepatitis B umesambaa kwa kiasi kikubwa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara na Asia Mashariki. Virusi vya hepatitis C vipo kwenye damu na mara nyingi vinaambukizwa kwa njia ya sindano kwa watumiaji wa madawa ya kulevya. Mkurugenzi wa huduma za usafiri na usalama katika WHO, Edward Kelly, anasema kuzuia sindano zilizo hatari ni muhimu katika kupambana na ugonjwa huu.
Unsafe injections account for 32% of hepatitis B infections, about 40%.
Sindano zisizo salama zinachangia maambukizo kwa 32% ya hepatitis B. Kiasi cha 40% ya hepatitis C. Matumizi ya sindano ni moja ya tiba inayotumika sana duniani kwa sasa, bilioni 16 kwa mwaka, na kiwango cha sindano zisizo salama kati ya hizo bilioni 16 tunakadiria ni kiasi cha 40%.
Shirika la afya duniani linafanya kampeni ya kutaka kuondolewa kwa sindano zisizo salama kwa kutilia mkazo kuhamasisha matumizi ya sindano safi ambazo zimetengenezwa maalum kabisa kwa kuzuia zisiweze kutumiwa zaidi ya mara moja.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea nchini Burundi, nchi ambayo ilitumbukia katika mgogoro wa kisiasa kufuatia uchaguzi mkuu unaoendelea nchini humo. Matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika siku tatu zilizopita yanatarajiwa kutangazwa hivi leo Ijumaa. Hapana shaka rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ataibuka mshindi, hasa baada ya upinzani kususia kinyang'anyiro hicho. Kugombea kwake kwa mhula wa tatu kumesababisha migogoro ya kisiasa iliyopelekea Warundi zaidi ya 100,000 kutoroka nchini na ghasia, maandamano na wengine kufariki dunia. Je, wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema nini kuhusiana na uchaguzi huo uliokosolewa na jamii ya kimataifa? Haya ni baadhi ya maoni yao.
Mimi naona kwamba uchaguzi au kufanyika vizuri kwa sababu upinzani au kuitikia uchaguzi huo, kutokana na kwamba vyama vya upinzani na zile asasi ambazo si za kiserikali zilikuwa zinapinga kugombea muhula mwingine kwa rais Pierre Nkurunziza. Kwa hiyo kutokana na kwamba upinzani ulisusia uchaguzi huo, naona kwamba haukufanyika vizuri.
Kizama kwenye maandalizi ulikuwa vizuri kabisa, lakini kwa kuwa ndugu zangu Warundi wengi hawakuweza kuchagua, walikuwa wamekimbia, wapinzani walikuwa hawapo, hilo tu ndo kasoro.
Mimi maoni yangu kwa kweli, uchaguzi nilisi nilivyoona umekwenda vizuri, na nasema ni mimi nimetorea eko, watu walikuwa ni wengi, wengine wanifurahi. Sasa kwa kweli mimi nimetora fresh, nikatoka pale kwa usalama mbo, na nilipofika nyumbani wewe nilikuwa niko fresh na watu wengine wametora, na nyumbani huwa mzima wametora. Sasa sije mwaambia ngoeneka vibaya ni kivyake, lakini kivyangu mimi yote nilikuwa sawa.
Mimi kwa kweli naweza kusema uchaguzi kwa sasa ukuendeka vizuri na haukuwa wa haki. Vipi? Kwa sababu kabla ya uchaguzi kwa ile siku ilikuwa ni siku ya Ijumatatu kuamkia Ijumanne, palisikika masase mengi, kwa hiyo watu waliamka wako na hofu, na kiasi walivyoitika huyo uchaguzi walikuwa ni wadogo. Watu walishuhudia hicho, na kwa kweli watu walipata na hofu mkubwa, ila kwa hivi inaonekana usalama umerudia kuwa safi.
Watu wanikuwa na hofu kwa sababu ya maroho zao. Mtu anaweza kusema mimi na hofu kusema nisifike, lakini kwa wale watu ambao wanajua wanapenda nchi yao lazima watafika, watore president wanataka. Na najua sasa mimi nimefikia pale, wanikuwa watu wanabishana, lakini wakati sasa tumemaliza kutora vitu vyote vilikuwa safi na matora yameendeka vizuri. Kaka,
hapa mwanzo kwanza ukitizama kuna watu ambao hawakuingia mkampeni, lakini walijikuta tayari wako ndani ya orodha ambao watachaguliwa, na hicho mojawapo inaonekana hapa uchaguzi sio wa haki. Licha ya hivyo, ilitegemewa kwamba watu ambao watachaguliwa ni watu wanane, ikaonekana wenyewe watakuja kuchaguliwa, wengine wakawa wamejitoa kuonekana kama uchaguzi sio wa haki. Kwa hiyo hii inaonekana hapa hamna uhaki na watu hawako huru kwa kujichagulia ule ambao wanamtaka. Wao wameitika tu kwa hofu kwa usalama wao, lakini kweli uchaguzi sio wa haki.
Labda niseme umeenda vizuri kwa usalama, lakini kisheria sijaona kwamba umeenda vizuri, kwa sababu yale ambayo tuliweza kuona mwaka 2010 hayakuwa, kwa sababu waangalizi walikuwa wengi, walikuwa wamo, na hata kama mwaka 2010 walijengua, lakini waangalizi walikuwepo, walikuwa huru. Tofauti na hivi sasa, waangalizi hawakuwa, wale wa mashirika ya kiraia hawakuwa, wa Umoja wa Mataifa hawakuwa, kuna wale ambao ni wapinzani na vile vyama vya kiraia ambao hawakuweza kuitikia wito huo, na vile vile walikuwa wameshaomba raia wasiende kuchagua. Hivyo sasa ndivyo maana naona kwamba kisheria uchaguzi huyu haukuwa mzuri. Haukuwa mzuri kwa sababu kuna wengine wako wamekimbia nchi, wale wote walikuwa wanatakiwa waje kuchagua. Kwa hivyo nadhani kwamba tukisikiliza yale ambayo yanazungumzwa, pengine tukaweza kuelekea kubaya, kwa sababu kuna nchi kama kubwa ya Marekani ambayo imesema kwamba haikubaliani na uchaguzi huyu, kwamba hawakufuata sheria, na hivyo na sisi wa raia lazima tuwe na hofu.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama ameondoka jana nchini kwake kwa ajili ya ziara nchini Ethiopia na Kenya, mahali alipozaliwa babake, wakati pia akisisitiza kuhusu ukuaji wa uchumi wa Marekani na kuhusisha pia nchi za Afrika zilizo chini ya jangwa la Sahara. Jumuiya ya Ulaya iko tayari kuweka vikwazo kwa Warundi walioshindwa kusaidia kumaliza mzozo wa kisiasa nchini Burundi, alisema mkuu wa sera za kigeni wa Jumuiya ya Ulaya jana Alhamisi, kufuatia uchaguzi wa urais ambao Marekani na Brussels unasema haukuwa sahihi.
Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, mimi ni Harrison Kamau nikisema kwaheri na uwe na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.